่ปุ่นนะเป็นประเทศที่ทราบกันดีว่านะผู้คนมีอายุยืนอายุยืนมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาคืออายุยืนก็เพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นอาหารที่มีคุณภาพคุณภาพในที่นี้คือว่ามันไม่เกินพอดีมันจะเป็นน้ำตาลไขมันหรือว่าเกลือนอกจากนั้นเขาก็มีสุขคนที่ใสนะที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็จะรวมถึงบริการของรัฐที่เอื้อเฟื้อนะใส่ใจคนแก่ก็ทำให้คนญี่ปุ่นนี่ก็มีโอกาสที่จะอายุยืนไม่ใช่แค่80นะบางที90หรือ100เลยทีเดียวแต่เนื่องจากคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เกิดน้อยลงมากเลยผลก็คือประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมสูงวัยนะสังคมสูงวัยสังคมที่เต็มไปด้วยคนแก่เกือบ 30% คือคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปพอมองในภาพรวมมันก็ดูกลายเป็นไม่ค่อยดีไปซะละจากประเทศที่มีคนอายุยืนกลายเป็นสังคมคนแก่แล้วมันก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจไม่ใช่เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดูน่าเป็นห่วงหลังก็พบว่าอย่างนี้คนแก่ในญี่ปุ่นเนี่ยติดคุกกันมากขึ้นประมาณ1 ใน 5ของผู้ต้องขังเนี่ยในเรือนจำเนี่ยเป็นคนแก่แล้วแก่เนี่ยไม่ใช่แก่แบบ65นะมีแก่70-80เอาเลยทีเดียว70-80ปี1 ใน 5นะของผู้ต้องขังนี่เป็นคนแก่แต่ที่น่าสนใจคือว่า 90% ของคนแก่ที่ติดคุกหรือเป็นผู้ต้องขังนี่ไม่ได้ทำความผิดอะไรรุนแรงนะเพียงแค่ลักทรัพย์และส่วนใหญ่ก็คือการลักทรัพย์หรือขโมยของในร้านไม่ได้ไปลักทรัพย์ตามบ้านของคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์ตามร้านตามห้างซึ่งก็น่าคิดนะเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อฟังกฎหมายมากเดี๋ยวว่าแต่การลักขโมยเลยนะแม้กระทั่งของเจอของตกหล่นเจอของหายรวมทั้งกระเป๋าเงินเนี่ยเช่นตามรถไฟฟ้าตามสถานีรถไฟน้อยคนนะที่จะเก็บเอาเป็นของตัวเองแต่ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของหายที่เรียกว่า lost and found เพราะฉะนั้นใครทำของหายตามสถานที่สาธารณะในญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสจะได้คืนแม้ว่าจะเป็นของที่เล็กน้อยเช่นร่มลืมร่มเอาไว้ถ้าตั้งใจจะไปเอาคืนก็มีโอกาสได้คืนสูงหรือของราคาแพงเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยลืมเอาไว้ก็มีโอกาสได้คืนไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือแต่ทำไมเนี่ยคนญี่ปุ่นหรือว่าคนแก่ซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่ามีประวัติการสร้างชาติจนกระทั่งฟื้นตัวจากสงครามแล้วก็กลายเป็นประเทศเจริญรุ่งเรืองนั่นทำไมถึงกลายเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยอันนี้เขาไปดูนะบอกว่า กว่า 50% หรือกว่าครึ่งของคนแก่ที่ติดคุกเพราะลักทรัพย์นะกว่า 50% นะอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังไม่ใช่พวกเร่ร่อนนะมีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่าอยู่ลำพังคือว่าอาจจะไม่มีสามีตายส่วนใหญ่นะผู้ที่ถูกจับนี่เป็นผู้หญิงอาจเป็นเพราะผู้หญิงนี่มีอายุยืนกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่ลำพังก็หมายความว่าสามีตายหรือไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้มาดูแลลูกก็อยู่อีกเมืองนึงแม่ก็อยู่อีกเมืองนึงซึ่งอาจจะเป็นชนบทก็ได้มันก็น่าคิดนะที่การที่อยู่ลำพังเนี่ยมันมีส่วนทำให้คนแก่ในญี่ปุ่นเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าขโมยพวกสินค้าตามห้างอาจเป็นเพราะไม่มีเงินซื้ออยู่คนเดียวรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอันดับรองนะเหตุผลหลักๆก็อาจเป็นว่าอยู่บ้านมันทรมานอยู่คนเดียวมันทรมานเข้าคุกดีกว่านะเข้าคุกนี่ยังมีเพื่อนมีคนพูดคนคุยด้วยมันไม่ว้าเหวไม่โดดเดี่ยวเหมือนกับอยู่บ้านนี่ก็คิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะที่ทำให้คนแก่เนี่ยยอมติดคุกด้วยการจงใจนะขโมยสินค้าตามห้างพูดง่ายคือหาเรื่องให้ตำรวจจับจะได้เข้าคุกมันก็แปลกนะคนเราเนี่ยย่อมปรารถนาเสรีภาพอยากจะมีอิสระเสรีแต่ทำไมคนแก่ญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยเลือกที่จะหมดอิสรภาพหรือว่าถูกจำกัดเสรีภาพเนี่ยก็เพราะเขาคงเห็นว่าเนี่ยการที่มีเพื่อนนะพูดคุยด้วยมันดีกว่าอยู่บ้านมีอิสระเสรีแต่เหงาโดดเดี่ยวอันนี้มันก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะทั้งในแง่ที่ว่าเนี่ยไอ้การมีอายุยืนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นยอดปรารถนาของผู้คนแต่มันก็มักจะตามมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ปรารถนาแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอะไรที่ตามมาเพราะความมีอายุยืนนะก็คือความแก่ชราแก่ชราก็หมายถึงการไม่มีกำลังวังชาแล้วไม่ใช่แก่ชราเดียวมันหมายถึงความเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ตามมาด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะว่าอายุยืนก็จริงแต่คนอื่นเขาอายุสั้นกว่าเขาก็ล้มหายตายจากไปโดยเฉพาะคู่ครองแต่ก่อนคนแก่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะอย่างคนแก่ในชนบทเนี่ยหรือคนแก่สมัยก่อนนี่ก็มีลูกหลานห้อมล้อมนะรวมทั้งญาติพี่น้องอยู่รอบข้างแต่พอเป็นคนแก่ในเมืองหรือแม้แต่ในชนบทเองเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เริ่มจะอยู่ลำพังแล้วไม่มีลูกหลานก็ไปอยู่ที่อื่นและแถมก็มีลูกน้อยกันซะด้วยบางคนไม่มีลูกกันเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ค่านิยมของคนก็มีลูกน้อยคนสองคนหรือไม่มีเลยหรือถึงมีเขาก็ไปทำงานตามเมืองใหญ่ๆมีชีวิตของเขาเองเพราะเขารักอิสระเสรีตามค่านิยมคนสมัยใหม่ถ้ามีปัญญาออกไปอยู่นอก อยู่ที่อื่นได้ก็พร้อมจะไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะของสังคมสมัยใหม่นะในการที่ความมีอายุยืนมันตามมาเพราะความแก่ความเจ็บความป่วยแล้วก็ความโดดเดี่ยวเนี่ยมันคือความจริงของชีวิตนะที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีพร้อมพูดง่ายคือได้อย่างก็เสียอย่างหรือว่าได้อย่างอาจจะเสียหลายอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจนะไอ้การมีอายุยืนเนี่ยมันก็มาเป็นแพ็กเกจนะมาเป็นหีบห่อคือไม่ได้มาโดดๆนะมันมาพร้อมกับอย่างอื่นที่เราไม่ปรารถนาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดนะไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่อยากจะมีอายุยืนอยากให้พระอวยพรให้มีอายุยืนมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเพราะลึกๆเรากลัวตายเราก็เลยอยากจะมีอายุยืนให้มันห่างไกลความตายไปสักหน่อยแต่เราก็ไม่ค่อยได้คิดนะว่ามันจะตามมาพร้อมกับอย่างอื่นที่ไม่ค่อยน่าปรารถนาเท่าไหร่คือความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากและความโดดเดี่ยวมันมาเป็นแพ็กเกจแต่คนเรามักจะมองอะไรเป็นมองอะไรโดดโดดเป็นชิ้นชิ้นแยกจากกันแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเช่นเดียวกันนะในความสะดวกสบายของโลกสมัยใหม่อันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นมีความเจริญทางวัตถุมีความทันสมัยอันนี้ใครๆก็ชอบนะแต่มันมักจะตามมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่เช่นชีวิตที่เร่งรีบและการอยู่แบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่แม้กระทั่งครอบครัวก็เดี๋ยวนี้ก็อ้างว้างพอลูกนะเติบโตพอจะมีกำลังในการประกอบอาชีพเขาก็ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนนะไปที่ที่มันมีความเจริญไงพอสังคมมันมีความเจริญคนก็ปรารถนาความสะดวกสบายปรารถนาไปอยู่ที่ที่มันมีความเจริญให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุเงินทองมากกว่าความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุคนก็ไปหลงไหลความเจริญก็ตรงไหนที่มันเจริญเขาก็แห่กันไปตรงนั้นแหละก็คือไปตามเมืองใหญ่ๆหรือว่าไปหาช่องทางประกอบอาชีพที่มันจะทำให้ร่ำรวยสิ่งที่ตามมาคือว่าลูกๆ ก็ทิ้งพ่อแม่ไปอยู่ในที่ที่จะทำมาหาเงินได้สะดวกหรือว่าอาจจะอยู่ไม่ไกลจากพ่อแม่นะแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าเอาแต่ทำงานหาเงินอยู่ไม่ได้ห่างกันเลยนะ 4-5 กิโลหรือบางทีอาจจะอยู่ในซอยเดียวกันด้วยซ้ำแต่ไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่มาก็มาประเดี๋ยวประดาวเพราะว่าเอาแต่ทำมาหาเงินหรือไม่ก็มัวแต่เพลิดเพลินสนุกสนานกับสิ่งเสพนะความอร่อยทางวัตถุผลก็คือพ่อแม่ก็อยู่กับลำพังอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะที่มันมาด้วยกันถ้ารักที่จะอยู่ถ้ารักที่จะอยู่ในที่ที่มันมีความสะดวกสบายก็ต้องพร้อมที่จะเจออะไรหลายอย่างอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรถติดมลภาวะอาญากรรมนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะเมืองไทยก็กำลังเจริญรอยตามเพราะตอนนี้เมืองไทยก็เป็นสังคมผู้สูงวัยสังคมคนแก่มากขึ้นทุกทีพูดถึงตามสถิติก็เรียกว่าเป็นสังคมคนแก่เต็มขั้นละเพราะว่า 1ใน5หรือ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศนี่เป็นคนแก่อายุ56-65ปีขึ้นไปเรียกว่าเจริญรอยตามญี่ปุ่นไปติดๆเพราะฉะนั้นต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนแก่ในญี่ปุ่นก็จะเกิดขึ้นกับคนแก่ในเมืองไทยก็คือโดดเดี่ยวอ้างว้างที่จริงการที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะวางจิตวางใจเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนเราพออยู่คนเดียวแล้วมันจะต้องลงเอยด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างมันอยู่ที่ทัศนคตินะถึงแม้ว่าร่างกายมันจะไม่ค่อยเป็นใจที่จริงถ้าวางใจไม่เป็นนะแม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าอยู่คนเดียวมันก็ย่ำแย่เหมือนกันนะทั้งที่สามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปสนุกสนานสำเริงสำราญทุกค่ำทุกวันก็ได้แต่ถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นหรือมีทัศนคติที่ไม่เกื้อกูลนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะมันก็โดดเดี่ยวอ้างว้างจนบางทีอาจจะถึงกับเข้าหาเหล้ายาเสพติดแล้วลงสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าซึมเศร้าที่ประเทศอเมริกามันมีหนุ่มคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเรียนตอนที่เรียนชั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งนะชั้นเดียวกันเลยนะอายุ87ปีนะชื่อโรสนะ87ปีนะมาเรียนร่วมกับนักศึกษาอายุ18-19แล้วแกก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะตอนนั้นที่ร่างกายก็แก่ชรามากนักศึกษาหนุ่มก็เคยถามคุณยายคนนี้ว่าทำไมถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยเอาตอนนี้แกก็บอกว่าเนี่ยคุณยายรสแกก็บอกว่าก็อยากจะมาหาสามีที่รวยๆนะหน้าตาดีแต่งงานเราจะมีลูกด้วยกันสัก 2-3 คนนักศึกษาหนุ่มก็เลยบอกว่าพูดจริงๆนะอย่าพูดเล่นนะเพราะแกรู้ว่าเนี่ยคุณยายรสให้แกพูดเล่นนะอายุ87ปีแล้วจะมีลูกได้ยังไงนะแกก็บอกว่าเนี่ยแกมีความฝันนะเคยมีความฝันมานานแล้วว่าอยากจะได้ปริญญาตอนนี้ชีวิตนี่ว่างแล้วก็เลยมาเรียนหนังสือเพื่อจะเอาปริญญาที่จริงความหมายของแกนี่คงจะไม่ใช่ปริญญาหรอกนะแต่ว่าหมายถึงอยากจะมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็น่าคิดนะอายุ87ปีเกือบ90แล้วยังมีใจอยากจะเรียนรู้นะจึงมาเข้ามหาวิทยาลัยและต่อเวลาที่เกเรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นคนที่กระตือรือร้นนะอยากจะรู้อาจารย์สั่งให้ทำอะไรแกก็ทำนะไม่ว่าจะเป็นรายงานก็เรียกว่าไม่ได้เฉยเหนื่อยเลยนะกับการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งเรียนจบนะและเป็นที่ประทับใจนะของนักศึกษารุ่นหลานมากเลยนะเพราะว่าแกเป็นคนมีชีวิตชีวามากคนมีอารมณ์ขันนะถ้าแกบอกเนี่ยเคล็ดลับคนก็ถามแกมีเคล็ดลับอย่างไรนะในการดำเนินชีวิตเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่4อย่างอันที่หนึ่งคือต้องหัวเราะบ่อยๆมีอารมณ์ขันมีเรื่องที่จะมีเรื่องสนุกสนุกอยู่ได้ทุกวันและ2คือมีความฝันนะความฝันในที่นี้คงหมายถึงความใฝ่ฝันหรือถ้าพูดยาวคือมีเป้าหมายนะเป้าหมายของชีวิตนะเช่นเป้าหมายเชิงการก็คือเรียนให้ได้ปริญญาหรืออาจจะเป็นว่าเป้าหมายชีวิตคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนปริญญานี่ก็เป็นผลพลอยได้นี่สำคัญนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายของชีวิตนะหรือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยถึงแม้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยู่แบบเลื่อนลอยนะอยู่แบบว่างเปล่าเคว้งคว้าง แม้จะเรียนหนังสือได้ดีมีงานที่มั่นคงแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรเนี่ยมันก็อยู่แบบหงอยเหงายิ่งพอแก่ตัวแล้วไม่มีงานทำเกษียณไม่รู้ว่าจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือไม่มีเป้าหมายไว้ทั้งวันในแต่ละวันเนี่ยจะทำอะไรมันก็หงอยเหงาคนแก่จำนวนมากนี่หงอยเหงาแต่คุณยายโรสนี่แกมีเป้าหมายเพราะแกมีความใฝ่ฝันอยู่เสมอและประการที่สามเนี่ยคือว่าต้องคิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆซึ่งนี่มันคือเรื่องการเรียนรู้นั่นเองเพราะว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนได้ก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอแก่ตัวแล้วนะบางทีที่เขาเรียกเป็นไม้ตายเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรต่อไปแต่ถ้าคนเราเนี่ยแม้แก่แล้วก็ยังอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตนไปเรื่อยๆอันนี้มันก็ทำให้มีชีวิตชีวาแล้วก็บอกประการสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทไม่มีความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปในอดีตจะทำกิจกรรมมันต้องไม่ประมาทกับชีวิตนะต้องใส่ใจคนเราเนี่ยมันจะเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยู่สองเรื่องคือเสียใจในสิ่งที่ในบางอย่างที่ได้ทำเพราะมันไม่ควรทำหรือเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะเป็นสิ่งดีๆที่ควรทำแต่แกบอกแกไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ได้เคยทำในอดีตแล้วก็อะไรที่ควรทำอยากทำก็ได้ทำอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะที่ทำให้คนแก่อย่างคุณยายโรสเนี่ยนะแกมีชีวิตชีวาไม่หงอยเหงาไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างหรือเคว้งคว้างเหมือนกับคนแก่ญี่ปุ่นนะจำนวนมากที่ต้องตัดสินใจทำผิดเพื่อได้เข้าคุกจะได้หนีชีวิตที่มันน่าเบื่อชีวิตที่มันหงอยเหงาเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้แก่ทั้งนั้นแหละไอ้ที่จะตายก่อนแก่เปอร์เซ็นต์น้อยไอ้ตอนที่ยังไม่แก่นี่เราจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะเรื่องที่คิดว่าถึงเวลาแก่เราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างที่เล่ามาหรอกแต่คนเราพอแก่ตัวจริงๆมันจะรู้ว่าเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นเราก็เป็นไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่าเราควรจะรู้สึกก็ดันรู้สึกอันนี้คือกับดักที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับชีวิตในวัยชราและพอไม่ได้เตรียมตัวพอถึงเวลาแก่ไม่มีกำลังวังชาเจ็บป่วยมันก็เริ่มเสียศูนย์แล้วยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ถ้ายังไม่แก่ยังมีกำลังวังชาเนี่ยอยู่คนเดียวก็ยังโอเคนะยังพอที่จะรับมือการอยู่ลำพังได้แต่พอแก่ไม่มีกำลังวังชาฮอร์โมนเปลี่ยนมีความหดหู่ห่อเหี่ยวเพิ่มขึ้นนะมันก็เริ่มจะมีปัญหาไม่สามารถรับมือกับความโดดเดี่ยวอ้างว้างได้แต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เตรียมสิ่งที่มันช่วยเราได้มากเนี่ยนอกจากที่คุณยายโรสพูดมาแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เราจะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยช่วยเรารู้สึกว่าช่วยเรามีคุณค่ามีความเต็มอิ่มเต็มอิ่มเพราะว่าหรือที่เรียกว่าได้รับการเติมเต็มเพราะมันมีคุณค่าของชีวิตเนี่ยมาช่วยเติมเต็มชีวิตและสิ่งอีกที่สำคัญคือการที่เรามีความรู้สึกตัวนะที่มันช่วยเติมเต็มจิตใจไม่ให้พร่องในความรู้สึกตัวการมีสติเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความพร้อมในการอยู่คนเดียวได้ และไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวในยามปกติเท่านั้นแม้กระทั่งอยู่คนเดียวเมื่อต้องป่วยติดเตียงนะหรือว่าเวลาเจอความสูญเสียพัดพรากเราก็ยังมีสตินะเป็นเครื่องช่วยปกครองรักษาใจพอสติมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์คนเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติและความรู้สึกตัวเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเรามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีลูกหลานมีเงินทองมีงานการมีชื่อเสียงมีกำลังวังชาแต่พอถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นมันค่อยๆหายไปสูญไปตามวันเวลาที่ผ่านไปบางทีเงินทองอาจจะยังไม่ลอยหล่อนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะแก้ความทุกข์เพราะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างได้ที่จริงความการอยู่ลำพังมันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์นะแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นต่างหากตรงนี้ที่ทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราวางใจเป็นมีสติมีความรู้สึกตัวจิตใจมันก็จะมีความแช่มชื่นเบิกบานนะสามารถพบความสุขภายในสามารถจะเข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจแล้วถึงเวลาป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็ยังสดใสได้การอยู่ลำพังมันจะไม่ใช่เป็นความวังเวงโดดเดี่ยวนะแต่มันเป็นความวิเวกมันเป็นความสงบนะที่สามารถจะเติมเต็มหรือหล่อเลี้ยงจิตใจได้แต่เป็นเพราะคนไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้เลยนะอาจจะเป็นเพราะประมาทหรือเพราะคิดว่าฉันก็จะยังเหมือนเดิมในอีก30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าวันนี้ฉันยังแช่มชื่นเบิกบานยังไง40ปีข้างหน้าฉันก็จะเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมจิตใจก็ไม่เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ฝึกนั้นฝึกเอาไว้แต่ตอนนี้นะเราจะได้มีเครื่องรักษาใจถึงในยามที่ชีวิตมันหรือร่างกายมันเข้าสู่ภาวะขาลงแต่จิตใจก็ยังทยานขึ้นไปเรื่อยๆได้นะเพราะว่ามีสติมีสมาธิมีความสึกตัวเป็นเครื่องหนุนช่วย